dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Disa komunat të Kosovës po përballen me mungesë të mjekëve. Ndryshimi e emërtimit të hamamit të madh të Prishtinës kanë gjallur debate dhe kundërshtime. Bartja pronës në emër të grave ende në nivele shumë të ulta në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Konkursi hapur nga Ministria e Shëndetësisë për dhënien e specializimeve ka bërë që disa ambulanca në disa komuna të mbesin pa mjek. Vetë zyrtarët e komunave thonë se çështja e specializimeve ka paraqitur probleme për ta, pasi nga komunat kanë ikur 10 mjek. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Ambulancat e mjekësisë familjare në Drenaz dhe në Suare kanë mbetur pa mjek pasi ata kanë fituar të drejtën e specializimit. Shkëlqim Hajdaraj nga fshati Abri, komuna e Drenasit, tha se mungesa e mjekëve në ambulancat më të afërta po paraqet problem për ta. Sipas tij, familjarët dhe bashkëfshatarët për shkak të mosmarrjes së shërbimeve shëndetësore në ambulancat e fshatit janë të detyruar që të udhtojnë mbi 13 kilometra për të arritur deri në Drenas për marrjen e shërbimeve. Si pas zyrtarve të këtyre komunave, banorët e fshatrave ku janë mbyllur ambulancat detyrohen të udhtojnë disa kilometra për të arritur deri në një qendër të mjekësisë familjare. Kryetari i komunës së Suarekës, Balimo Aremi, tha për Radio Evropa e Lirë se nga komuna e tyre 48 mjek kanë fituar specializimin.
Momentalisht nuk e kemi mbyll punktet, kemi infermier, kemi motra medicinale, mirë po na mungojnë mjek. Edhe besoj që mas muajit prill do ta plotësojmë me mjek të ri shtesë, edhe do të funksionon komplet komuna së Suarekës, që ka funksionuar përpara. Se dajtë të tynë, të më thonë, me lisës të prapane, mirë po është po pa planifikim, o da është sako më ullën dhe me bëqitu për kodet të reja që vytë.
Arsim Hajiu, drejtori drejtorisë shëndetësis në komunën e Drenasit, tha për Radio Evropa e Lirë se 18 mjek kanë fituar specializimin që ka shpallur Ministria Shëndetësis. Si pas ti, komuna e Drenasit shpej do të plotësoj vendet bosh të mjekve pas përfundimit të procedurave të konkurseve.
Se janë 6 ambulancat me fis familjare për momentin, janë të mbyllur, të cilat i kemi njoftuar qytetarët me pas mirëkutim për shkak të mungesës së mjekve, të cilët ka arë si pasojë specializimeve të cilat ministria i ka shpallë gjatë fund vitit kaluar dhe kanë fillu specializimet me kontratë me ministri.
Komuna e Drenasit ka hapur konkursin për plotësimin e vendeve të lira, por ende nuk është plotësuar numri i vendeve të punës, pasi që në këtë komunë ka nevojë për më shumë mjek. Në mënyrë që të plotësoj numrin e specializantëve për vitet e humbura, Ministria e Shëndetësisë me 30 korrik të vitit 2020 ka hapur konkursin për të pranuar rreth 1500 specializantë. Deri tash thuhet se janë pranuar rreth 1300 të tillë. Hajiu thotë se konkursi nga ministria ka paraqitur probleme.
Konkursi i fundit pak na ka çrregulluar për arsye se në kujdesin pasor shëndetësor ekskluzivisht shkojnë mjek të cilët specializohen mjekësinë familjare. Ndërsa këta mjek që kanë shkuar me kontrata me ministri janë të lëmive tjera të nivelit dytësor, të cilët faktikisht duhet i plotësojmë si pas largimit tyre dhe nënshkrimit kontrata me ministri.
Qytetarët të cilët ka nevojë për mjek duhet të udhtojnë në drejtim të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në komunat përkatëse ose duhet të presin eventualisht për ekipet mobile familjare pasi nuk ka zgjidhje tjetër. Hajdaraj ka thënë se është vërtet se komuna ofron shërbime mjekësore me ekipe mobile, por se ato nuk janë përgjigjur në thirrjet e tyre.
Sotin në brime, sot dimën e kanë kërku shëndim, po ale nuk e norë, dhe me onën e qasa kam informacione, dhe me ato nuk kanë orë asë njëherë.
Komuna e Drenasit ka më shumë se 35 fshatra dhe një numër të popullatës rreth 59.000 banorë. Fshatrat që kanë mbetur pa mjek në ambulanca janë Stankoci, Nekoci, Vasileva, Bainca, Abria dhe Gradica me Dobroshec. Kurse në komunën e Suarekës janë poshtu fshatrat Nishor, Dobrdolan, Grekoc, ku qytetarët kanë nevojë për marrjen e shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Komuna e Prishtinës dhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim kanë arritur një memorandum për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës. Vlera që do të investohet është 1 milion euro, por propozimi për t'ja ndryshuar emërtimin nga hamami i madh në Fatih Hamami po kundërshtohet në Prishtinë. Profesori universitar Blerim Latifi thotë se ky projekt i financuar nga TIKA fshehet pas vetës qëllime politike. Shkëlqim Hysenaj e ka përgatitur raportin.
Hamami i madh i Prishtinës pritet që të hyjë në një fazë të restaurimit. Rreth 1 milion euro janë paraparë që të investohen në këtë objekt të trashëgimisë kulturore. Më shumë se gjysma e projektit do të financohet nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA, si dhe punimet do të kryhen nga një kompani që përzgjedhet nga qeveria turke. Kështu thonë në komunën e Prishtinës, institucion ky që do të investoj pjesën mbetur të hollave. Por projekti që është prezantuar në web faqen e komunës së Prishtinës kanë nxitur reagime të shumta, për shkak se hamamit të madh i është ndëruar emri në Fatih Hamami Muzesi. Blerim Latifi, profesor në Universitetin e Prishtinës, kundërshton faktin që qeveria turke të financojë dhe implementojë restaurimin e këtij projekti. Latifi thotë se është skandaloz propozimi për ndryshimin e emrit të hamamit të madh.
TIKA ka investu funde të mëlloja në objektet të caktuara të trashëgimisë historike, të cilat do thotë i kanë referenca nga historia e perandorisë osmane. Mirë po, ky investim në shumë raste nuk i ka respektu fare principet, ligjet, kushtet ligjore të restaurimit. Për kundrazi, ato në shumë raste kanë ndërhy duke fshi gjuhë originale në objektet e trashëgimisë të historike dhe duke i kriju modifikime të ndryshme në funksion të qëndrimeve ideologjike aktuale të cilat i ka presidenti turk.
Por në komunën e Prishtinës mohojnë se do të ndryshohet emri i hamamit. Adrian Berisha, që udhëheq drejtorinë e kulturës në Prishtinë, thotë se emërtimi i propozuar në webfaqe ishte vetëm propozim i kompanisë turke që ka vizualizuar projektin.
Ajo është vetëm render i cili është propozuar prej kompanisë turke e cila ka bërë, domethënë, projektin e ka vizualizuar. Hamami i qytetit i mbetet emri hamami i madh i qytetit. Nuk ka ndrym të emrit. Instituti Kosovar për mbrojtjen e monumenteve ka dhënë dikonjë për të thonë ka kaluar ti projekti, tash janë këto procedurat e tenderimit edhe të përzgjedhjes së kompanisë punuese, por procedura e përzgjedhjes së kompanisë do të thonë kujdeset qeveria turke atje, sepse na çysh e dim nuk kemi kompani të specializuar në konservim edhe adaptim të objekteve të tilla të rëndësishme trashëgimisë kulturore.
Për kundër kësaj që thonë në komunën e Prishtinës, drejtori Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, Ismet Hajrullahu, bën të ditur se me datë 3 mars, instituti ka refuzuar të trajtoj lëndën për hamamin e madh të Prishtinës, pikrisht për shkak të emërtimit. Komisioni ka refuzuar ta trajtoj lëndën për hamamin e madh të Prishtinës përderisa nuk do ta përmirësoj emërtimin e tij nga hamami Fati në atë hamami i madh, ashtu siç është emërtimi në listën zyrtare të trashëgimisë kulturore, ka thënë në një përgjigje me shkrim drejtori i këtij institucioni Ismet Hajrullahu. Hamami i madh apo siç edhe quhet hamami i Sultan Mehmet Fatiut, është ndërtuar në shekullin 15 dhe është një nga pak monumentet e epokës së perandorisë osmane në Prishtinë. Kohë më parë ky objekt është restauruar pasi ishte në gjendje të keqe, që nga viti 2012 hamami i madh është pjesë e trashëgimisë kulturore me vendim të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA ka bërë investime të shumta në objekte të kultit në Kosovë. Kjo agjenci ka restauruar një numër të madh xhamish, si dhe ka ndihmuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë, si dhe në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka premtuar që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur do të jetë prioritet i qeverisë së tij. Megjithatë, as zyrtarët e drejtashëm të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë dhe as zyrtarët aktual të qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime se çfarë nënkuptojnë pikat për cilat janë pajtuar Kosova dhe Serbia në Bruksel për çështjen e të pagjeturve. Përfaqësuesit e familjarëve thonë se nga qeveria e kaluar u ishte premtuar se do të informohen për përmbajtjen e marrëveshjes, por nuk kanë asnjë informacion deri më tash. kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë dhe opinioni vendor ende nuk kanë arritur të kuptojnë se cilat janë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën zyrtarët e delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruxelles, që ishte në shtator të vitit 2020, kishin deklaruar se është arritur me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë së kaluar të ish kryeministrit Abdullah Hoti patën theksuar se pikat e marrëveshjes për të pagjeturit do të zbatuan vetëm në rast se arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese me Serbinë, por ata nuk patën sqaruar detajet e marrëveshjes. Kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se çështja e pagjeturve do të jetë prioritet i qeverisë së tij, por as zyrtarët e qeverisë aktuale nuk kanë dhënë ende ndonjë sqarim se çfarë përmbajnë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën palët në Bruksel kishin arritur pajtim. Sqarime lidhur me pikat për të cilat ishte arritur pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e të pagjeturve nuk ka dhënë as kryesuesi deri tashmë i delegacionit për bisedime për çështjen e të pagjeturve në grupin punues të Kosovës Ibrahim Akolli. Në një bisedë me Radio Evropa Ilira i thekson se megjithëse janë arritur pikat e pajtimit për çështjen e të pagjeturve, ato nuk do të zbatohen në rast se nuk do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ato pikat e pajtimit ato nuk janë bërë publike derisa të arrihet marrëveshja e përgjithshme, sepse janë pasqena, por sepse nuk ka marrëveshje të përgjithshme.
Megjithatë, më 19 nëntor të vitit 2020, në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, Makolli kishte theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve. Siç kishte thënë ai, kjo nënkuptonte krijimin e një komisioni të përbashkët të udhëhequr nga një i emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizëm ky i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbatjes së fatit të personave të pagjetur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në teren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri më tash. E dyta është çasje pa kufizuar në të gjitha arkivat vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshehjen e trupave të të vrarëve dhe të masakruarve, pati deklaruar atëherë Makolli. Në anën tjetër, Ahmet Grajqev, si kryetar i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se tash 7 muaj prej kur është thënë se është arritur pajtimi për çështjen e personave të pagjetur, as përfaqësuesit e familjarëve të tyre nuk kanë marrë asnjë informacion lidhur me këtë marrëveshje.
Informove që ju diskutue, kurse materiali nuk na ka vënë, kanë thonë më vonë të diskutojmë edhe do të përpunoj materialin edhe do të vjapëm, po nuk na kanë vënë. Tash ashtu ti kanë pas premtime që nëse 22 vite kur gjatë i ben kanë bërë.
Megjithatë ai ka lavdëruar punën dhe angazhimin e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur dhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore, të cilët sipas tij kanë bërë krejt çfarë ka qenë mundshme për t'iu përgjigjur kërkesave të familjarëve të personave të pagjetur, por as drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu, i cili në vazhdimsi ka qenë pjesë e procesit të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, thotë se nuk ka ndonjë informacion lidhur me atë se për çfarë janë pajtuar delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në Bruksel lidhur me të pagjeturit.
Për këtë takimin në Bruksel, me thonë drejtën as materialin nuk e kom pas asnjëherë, vetëm baza që ka kom dëgju diçka, se nuk kom pas do të dëgju material konkret të di se për çka është filmosur dhe çka është biseduar.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të premten pasi që ka bërë homazhe pranë memorialit në Krush të Madhe afër Rahovecit, ku janë varrezat e civilëve shqiptar të vrarë nga forcat serbe, ka thënë që qeveria e Kosovës do ta ketë prioritet çështjen e të pagjeturve dhe familjarëve të tyre dhe për këtë do të kërkojë vendimin e partnerëve ndërkombëtar.
Duke bërë nderime te varrezat e dëshmorëve dhe martirëve dhe duke u angazhuar për të zbardhur fatin e të pagjeturve, ne kryejmë një pjesë shumë të vogël të borxhit të madh që e kemi ndaj sakrificës, humbjeve dhe vuajtjeve të popullit ton.
Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë qenë të gatshëm që të paktën tash për tash të japin përgjigje nëse i kanë parë dosjet dhe a e dinë se cilat janë pikat për të cilat Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtimin për çështjen e personave të pagjetur. Aktualisht mbeten edhe mbi 1600 persona të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, fati të cilëve ende nuk është zbardhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Eksperti për Ballkanin Bobo Weber ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se mbajtja eventuale zgjedhjeve të reja në Kosovë nuk është në të mirë të partive opozitare. Ai ka konsideruar fitore mbindëse televizjes vetëvendosje si të pashembull për këtë vend, mirëpo edhe ka paralajmëruar se kryeministri Albin Kurti ka shumë punë për para vetës. Krenare Cuboli i sjell hollësitë.
Fitoria e lëvizjes vetëvendosje është e pashembullt në Kosovë dhe nëse ky vend nuk përballet sërish me zgjedhje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shumë punë para vetës. Por edhe nëse zgjedhjet mbahen, për shkak të mospajtimeve eventuale për pozicionin e presidentit, një skenar i tillë nuk është në favor të partive opozitare. Kështu vlerëson Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin.
Është vështirë të supozohet se ato partitë opozitare do të dilnin më mirë në zgjedhjet e reja, të cilat vetëm do të ndërprisnin formimin e qeverisë Kurti për disa muaj, si dhe do të rrezikonin shëndetin e qytetarëve duke mbajtur zgjedhjet e reja në kushtet e pandemisë. Kjo vetëm do të dëmtonte opozitën dhe përfundimi do të ishte po i njëjtë, ose Kurti do të fitonte përqindje edhe më të madhe.
Ka thënë Weber në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar 50.28% të votave. Në 22 mars të këtij viti, kjo parti ka formuar qeverinë e re me 67 vota të deputetëve të Kosovës. Kurti ka formuar ekzekutivin e ri me partitë e komuniteteve jo serbe. Qeveria e tij ka 3 zëvendës kryeministra dhe 15 ministri. Në mesin e sfidave të para të Kurtit është zgjedhja presidentit të ri. Për këtë pozitë, lëvizja vetëvendosje ka nominuar Vjosa Asmanin. Megjithatë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë thënë se nuk do të kenë vot për Osmanin. Ljumir Avdiqiku, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, pjesë e së cilës ka qenë edhe Osmani deri vonë, ka thënë se brenda ditësh do të merret vesh nëse LDK-ja do të përkrah kandidaturën e Osmanit për presidente. Përgjatë intervistës, Weber ka thënë se rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë flet për ndryshimin më të madh në skenën politike të Kosovës dhe se këtij realiteti, përveç përkrahjes ndaj lëvizjes vetëvendosje, i kanë kontribuar një varg çështjesh.
Natyrisht, ky është edhe rezultati ndryshimeve të mëdha në mesin e gjeneratave të luftës dhe të atyre të pas luftës gjeneratat të cilat e kanë formësuar politike në Kosovë. Ndërkohë kemi pasur largimin e Hashim Thaçit nga pozita e presidentit dhe largimin e pasardhësit e tij nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe zgjedhjet në Lidhen Demokratike të Kosovës dhe largimin e Isa Mustafës nga pozita e kryetarit. Kjo është një pikë kyçe, por edhe një test i madh i lëvizjes vetëvendosje, e cila fiton pushtetin pa ndonjë parti politike të koalicionit.
Pavarësisht pse Kurti nuk e ka përfshirë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve në mesin e prioriteteve të qeverisë së tij, eksperti për Ballkane vlerëson se procesi duhet të rinisë, por fillimisht atij duhet ndryshim në aspektin e bashkëpunimit transatlantik. Për dallim nga tonet kritike për mënyrën e përfshirjes së administratës Trump në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, Weber është optimist se zgjidhje mund të ketë në kohën sa presidenti amerikan Joe Biden drejton shtëpinë e bardhë. Ai beson se rikthimi i dialogut në një tjetër format mund të ndodhë në gjysmën e parë të këtij viti, të paktën në disa aspekte.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Të pakta janë klubet e futbollit në Kosovë që brenda një sezoni shpenzojnë më shumë se 1 milion euro. Drejtues të klubeve, të cilët të tregojnë për vështirësitë të gjatë këtij viti të pandemisë, thonë se pjesa më e madhe e shpenzimeve është destinuar për pagat e futbollistëve. Ndonse Federata e Futbollit të Kosovës ka ndihmuar klubet gjatë këtij viti, drejtuesit e klubeve thonë se shteti i Kosovës duhet bëjë më shumë investime në infrastrukturën e stadiumeve në të gjitha qytetet e Kosovës. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Në kohën kur klubet e futbollit në botë shpenzojnë qindra miliona euro për transferimin e një futbollisti, pa klube kosovare shpenzojnë mbi 1 milion euro brenda një sezoni. Kjo shifër përfshin pagat e futbollisteve, përgatitjet që i bën klubet jashtë vendit, udhëtimet dhe pajisjet. Në mesin e skuadrave që shpenzojnë rreth 1 milion euro brenda një sezoni në Superligën e Kosovës, është skuadra Gjilani nga qyteti i Gjilanit. Drejtori sportiv i këtij klubi që u formua në vitin 1925, Sevdal Robel, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë është vështirësuar më shumë çështja e financimit.
shumica e buxhetit harxhohet në paga, një pjesë e madhe e buxhetit, ndoshta deri në 80% e buxhetit vjetor të klubit harxhohet në paga, sepse ato janë atë shpenzimet më të mëdha. Pastaj siç e thash, ka përgatitje, ka blerje të pajisjeve, ushtem, akomodim, ushqim e tjera, po shumica e buxhetit orientohet në paga.
Sipas tij, shteti i Kosovës duhet të shpenzojë më shumë para në rregullimin e infrastrukturës.
Shteti e para punës duhet të investojë shumë fuqishëm në infrastrukturë, sepse një prej atyne halkave, mungesë e halkave zinxhirit, këtë kësaj tërësisë organizimit të sportit është mungesa e infrastrukturës. Edhe shteti detyrimin e parë që do të më kryejë në raport me klubet edhe me qytetarët e Skivenit është me kompletuar infrastrukturën.
Presidenti i klubit Gjilani është biznesmeni Florim Zuka, i cili tashë disa vjet mban barrën kryesore financiare të klubit. Njëjtë si klubi Gjilani janë edhe klubet tjera të Kosovës, që kryesisht varen nga financat e pronarit të klubit e jo nga reklamat ose sponsorë të tjerë. Gjatë vitit pandemik nga muaj mars i vitit të kaluar, klubet kosovare që bëjnë gara në Superligën e Kosovës u ndihmuan nga Federata e Futbollit të Kosovës. Sekretari i FFK-s Erol Salihu thot për Radio Evropa e Lirë se një klub në Superligë nuk mund të mbijetoj nëse shpenzon më pak se 200.000 euro. Por sipas tij ka klube që i harxhojnë 500 deri 600.000 euro e që janë skuadra që luftojnë për titull. Saliu thot se në vitin e fundit i kanë ndihmuar klubet që të kalojnë sa më lehtë vështirësitë shkaktuara nga pandemia e koronavirusit.
Ndihmat tona, gjitha ndihmat që janë për drejta televizive, po edhe ndihmat tjera që kemi dhënë ekstra për shkak pandemisë, jepen domthonë gjitha klubeve. Domthonë çdo çan që është i destinuar për klubeve, arrin destinacionin e klubeve. Po i kemi harxhuar minimum 10 milionë gjysmë. Faktikisht ndihma klubeve, ato që ju takojnë klubeve, drejtave televizive dhe për pandemi.
Saliu thot se Federata e Futbollit e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë investuar në përmirësimin e infrastrukturës në shumë qytete të Kosovës. Gazetari i Sportit, Drilon Sulejmani, që nga afër përcjell zhvillimet në futbollin e Kosovës, thot se klubet e Kosovës përballen me vështirësi financiare. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se klubet nuk mund ta mbulojnë shifrën të cilën e shpenzojnë, përveç skuadrës që shpallet kampione e Kosovës, e që ka mundësi të marrë pjesë në gara ndërkombëtare, siç është faza para kualifikuese Ligës së Kampionëve ose faza para kualifikuese Europa Ligës.
Koha pandemisë Covid-i ja pa mundson të fazë hyrje në stadion, edhe nuk kanë mundësi me përfitu prej biletave. Njashtu është një minus i madh që klubet nuk mirën me çështjet marketingit, shitjeve të fanillave, rekwizitave e gjonave tjera, dhe në këtë aspekt do më thonë një minus.
Aktualisht në Superligën e Kosovës bëjnë gara 10 klube. Klubet e para në Kosovë janë formuar në vitin 1922 në Gjakov dhe në Prishtinë. Pas luftës së dytë botërore, prej vitit 1945 e deri më 1991, kur në Jugosllavi kishte filluar të përparonte futbolli, ishte formuar Federata e Futbollit e Kosovës më 1948, si dege Federatës së Futbollit të Jugosllavisë. Në ligën e parë jugoslave u dallua më së shumti klubi i futbollit Prishtina. Antari kësaj lige ishte edhe klubi i futbollit Trepça nga Mitrovica. Se Liga e 2 shtetërore vazhdimisht kishte nga 3 deri 4 klube kosovare. Në këto dy liga federative garonin Slovenia, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Mali, Zi, Vojvodina, Kosova dhe Maqedonia, të gjitha në një ligë unike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut mbetet ende shumë larg barazia gjinore sa i takon bartësve të pronave të patundshme. Në bazë të dhënave të një analize të publikuar nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit 2020, sa i takon mundësisë së barabartë të grave si pronarë të pasurive të patundshme, ato për përfaqësohen vetëm me 27%. Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se duhet investuar në zhvillimin e politikave stimuluese për regjistrimin e pronave në emër të grave. Zërjeta Ajroja Jaga sjellollsi.
Në Maqedoninë e Veriut mbetet shumë lart barazia gjinore për sa i përket bartjes së pronave. Në bazë të dhënave të një analize publikuar nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit 2020, gratë si bartëse të pronave përfaqësohen me vetëm 14%. Por autoritetet qeveritare thonë se është bërë progres i madh në këtë drejtim pasi aktualisht gratë si pronare të patundshmërive paraqiten me 27% kundrejt vitit 2013 ku vetëm 17% e pronave ishin regjistruar në emër të grave. Ministri i Drejtësisë Bojan Marić i ka theksuar se për të shënuar hapa pozitiv në këtë drejtim, qeveria e Maqedonisë së Veriut mbetet e përkushtuar në realizimin e agjendës 2030, që ka për qëllim të kontribuojë në rritjen e barazisë gjinore. Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se duhet investuar më shumë në zhvillimin e politikave stimuluese për regjistrimin e pronave në emër të grave.
Për shembull, tek ne edhe pushteti lokal mund bëj shumë. Për shembull, një taks preferencial ose tatim preferencial në pronë, besoj se mund të ndikon dhe të inkurajonte të rritet përqindja e pronësisë grave vis-a-vis.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Mehmet Mehmeti, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Bashkokohore dhe Shoqërore në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore. Ai shton se gjatë trajnimeve të ndryshme që ka realizuar dhe si ekspert në kuadër të organizatës qeveritare, Un Uoma në Shkup, thot se duhet kuptuar se regjistri i pronave në emër të grave nuk paraqet luftë mes gjinive, por ka të bëj me cilësinë e jetesës duke krijuar kushte të barabarta në garrën ekonomike dhe sociale për të dy gjinit.
Ne nuk mund garojmë asë në nivel nacional, asë në nivel ndërkombëtar, nëse 50% të popullatës nuk i kyçim në qasjen e resursës.
Ndërkaq Arta Selmani, ligjëruese së drejtës familjare në kuadër të Fakultetit Juridik të Universitetit e Evropës Juglindore për Radio në Evropa e Lirë, thot se gjatë hulumtimeve që ka bërë në këtë drejtim, ka dalë në pah se arsye kryesore sepse përqindja e pronave të regjistruara në emrin e gruas veçanërisht në trevat me shumicë shqiptare, qytetet e Maqedonisë Veriperëndimore, ka të bëjë me faktin se ata heqin dorë nga e drejta e trashëgimisë.
Arsyet e shumta të cilat detyrojnë një grua të heqë dorë nga pjesa e saj e trashëgimisë e të cilat janë të lidhura me traditën dhe zakonet tona, do t'i kisha numruar për shembull mungesa edukimit familjar mbi trashëgimisë, që në fëmijëri vajzave ju bëj përlarje e trurit se ata nuk kanë hisem nga baba. Tjetër arsye është për shembull ideologjia maskiliste mbi gllabërritjen e pronës së familjes. Injorim nga familjarët nëse do të merrte ajo hise.
Në këtë drejtim Jusuf Zimeri, drejtor për çështje arsimore në kuadër të Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se faji për numrin e vogël të grave që paraqiten si bartëse të pronave me pa të drejtë i hidhet ndarjes së trashëgimisë në bazë të parimeve islame.
Pra, fajin e kësaj se femra nuk ka pronë, nuk mund ta kërkojmë të parimet e islame dhe nuk është fajtor islami, por jemi fajtor në e të cilës nuk i kemi zbatu regullat dhe disiplinat e Kur'anit dhe të Islamit. Ne shumë pak i kemi trajtu dora në zemër edhe si hoxhallar apo si teolog, e kemi trajtu shumë pak këtë çështje, edhe në për xhamia, edhe në për ligjëratat tona, po më stam se edhe në mënyrë praktike shumë pak i kemi implementu një jetën tonë.
Tekson Jusuf Zimeri duke shtuar se përkundrazi, gruaja në bazë të parimeve islame nuk ka të drejtë të heqë dorë nga trashëgimia, por ajo mund ta dhurojë atë në pjesë të caktuara vetëm pasi ta ketë realizuar këtë të drejtë përkatësisht të jetë bërë bartëse e pronas.
Dhamë jo vetëm që njohi të drejtën e saj, por siguroj në mënyrë obligative që nuk kupton, këtë të drejtën e trashëgimisë ajo nuk ka të drejtë të heqë dorë, pra e ka obligative të merë pronën e saj. Pastaj vjen në shprehje menaxhimi i asaj prone, ajo ka të drejtë ta dhuroj, ka të drejtë të jep donacion diku, ka të drejtë të fut në lëvizje për në zhvillim ekonomik, kështu me radhë, po ekskluzivisht është e drejtë e saj.
Thot Jusuf Zimeri, drejtor për çështje arsimore në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut. Përderisa Arta Selmani thot se duhet punuar më shumë në sensibilizimin e qytetarëve, por dhe vet institucioneve përkatëse juridike, që njëherë prona të regjistrohet në emrin e gruas dhe më pas nëse dëshiron të mund të heqë dorë në favor të ndonjë të afërmi.
Gruaja gjithsesi duhet të thirret në procedurë trashëgimore, të jep deklaratë pozitive për trashëgimi dhe më pastaj le të ngelet në vendimin e saj se si do të veproj me pasurinë.
Ndryshe organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se pikërisht mungesa e regjistrimit të pronave në emrin e tyre pamundson në mas të theksuar që ata të mund të ngrejnë bizneset e tyre në mënyrë të pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.